Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця адмовіўся ад раней запланаваных праектаў у дзяржаўным сектары Беларусі. Аляксандр Лукашэнка не выключыў магчымасці вызвалення вязняў, якія мелі дачыненне да пратэсту 19 снежня мінулага году. Беларускім дзяржаўным службоўцам могуць забараніць мець карту паляка.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, прэскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што хуткі эканамічны рост Кітаю, Індыі і Бразіліі не азначае, што наступіць закат Еўропы і Злучаных Штатаў. У сваім выступе ў брытанскім парламенце Абама назваў цяперашні час часам лідарства Еўропы і ЗША. У другі дзень візыту ў Вялікую Брытанію амерыканскі лідар сустрэўся таксама з прэм'ер-міністрам Дэвідам Кэмеранам. На сумеснай прэсавай канферэнцыі яны выказаліся пра гатовасць дапамагаць тым арабскім краінам, якія жадаюць дэмакратычных рэформаў. На перамовах у Лондоне абмяркоўваліся найперш міжнародныя праблемы. Абама і Кэмеран зноў заклікалі да адстаўкі Муамара Кадафі, выказаліся за працяг ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў, а таксама за прыцягненне ў працэс нацыянальнага замірэння ў Афганістане памяркоўных талібаў. Кіраўніцтва палестынскай аўтаноміі зноў заявіла, што калі мірныя перамовы з Ізраілем не адновяцца, яно будзе дамагацца падтрымкі ААН у стварэнні суверэннай палестынскай дзяржавы. Заява кіраўніка аўтаноміі Махмуда Абаса прагучала ў адказ на ўчорашні выступ у Кангрэсе ЗША прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньяху, які паўтарыў, што ўмовы аднаўлення мірнага працэсу тыя ж, прызнанне Хамасам дзяржавы Ізраіль і адмова палестынцаў ад гвалту. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў сённяшнім выступе ў Лондоне назваў пазіцыю Махмуда Абаса памылковай і падкрэсліў ключавое значэнне ізраільска-палестынскіх перамоваў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Йемені прынамсі 38 чалавек загінулі ў аўторак у сталіцы краіны Сані ў часе ўзброеных сутыкненняў паміж урадавымі войскамі і плямёнамі, якія выступаюць супраць уладу. Сярод тых, хто далучыўся да апазіцыі, роднае племя прэзідэнта краіны Алі Абдулы Саліха. Антыўрадавыя пратэсты ў Йемені доўжацца ўжо 3 месяцы. За гэты час у сутыкненнях загінулі болей як 150 чалавек. Прэзідэнт, які раней пагадзіўся на перадачу ўлады, тройчы адмовіўся падпісваць пагадненне з апазіцыяй. У Тбілісі прыхільнікі апазіцыйнага народнага сходу збіраюцца застацца на ноч на праспекце Руставелі перад будынкам парламенту ў Грузіі, дзе 26 траўня павінна адбыцца вайсковы парад з нагоды Дня Незалежнасці. Пра гэта заявіла адна з лідараў народнага сходу экс-спікер парламенту Ніно Борджанадзе. Цяпер перад будынкам парламенту праходзіць мітынг, у якім бяруць удзел больш за 3 тысячы чалавек, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Лідары народнага сходу занялі трыбуну, падрыхтаваную для параду. Акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Саакашвілі адбываюцца ў Грузіі з 21 сакавіка. Воблака вулканічнага попелу, якое з'явілася над паўночнай Еўропай у выніку вывяржэння ісландскага вулкану Грымсвотан, развейваецца, паведамляе Еўрапейская асацыяцыя авіядыспетчараў. Тым не меней, паводле яе інфармацыі, у Нямеччыне і краінах Скандынавіі сёння былі адмененыя каля 700 авіярэйсаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск